Takže dobrý večer vo spolok a budeme čítať samozrejme Marka, tam, kde sme skončili, ale keďže náš text má paralely v oboch synoptických knihách, ktoré Marka doplňajú, tak si prečítame ešte aj Matúšovú verziu. Takže Marek, 10. kapitola, 1 až 12. Potom sa odtiaľ odobral a odišiel na územie Judska a za Jordán. Znova sa k nemu schádzali zástupy a on ich učil, ako mal vo zvyku. Tu prišli farizei a pokúšali ho otázkou, či smie muž prepustiť svoju manželku. Odpovedal im, čo vám prikázal Mojžiš? Odpovedali, Mojžiš dovolil napísať prepušťací list a prepustiť ju. Ježiš im však povedal, takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. No na počiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke. A dvaja budú jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. V dome sa ho na to učeníci znovu opýtali. Povedali im, kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. Podobne sa dopúšťa cudzoložstva manželka, ktorá svojho muža opustí a vydá sa za iného. Ešte si prečítajme z Matúšovho evanjelia od 19. kapitolu od 1. po 9. verš. Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galilei a prišiel do judského kraja za Jordánom. Išli za ním veľké zástupy a on ich uzdravoval. Tu k nemu prišli farizei a pokúšali ho. Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im, či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? A ďalej hovoril, preto opustí človek otca a matku a pripozí sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali, prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? Na to Ježiš povedal, Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca. Ale od počiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, požehnaj naše stretnutie. Buď medzi nami, buď v nás. Osvetľuj hlbinu nášho života. V texte, ktorý sme čítali, sa dotýkame bytostného sveta nášho vnútra. Tam, kde horia naše túžby po šťastí a naplnení. Nikdy človek možno nečakal tak veľké naplnenie, ako ho čaká dnes, práve vo vzťahu muža a ženy. A azda nikde nebol človek tak doráňaný, ako je dnes doráňaný v sklamaní, z lásky, rozporov, rozvodov. A tak ťa prosíme, aby si nám dal porozumieť v svetle tvojho ducha tomu, čo nám o tajomstve vzťahu muža a ženy, o tajomstve manželstva hovoríš. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, ako som povedal, naše čítanie Marka sa dnes vzácne stretá s cyklom cirkevného roku. Minulú stredu sme tu mali slávnosť Popolca. Začalo 40-dňové obdobie pôstu, ktoré vedie k tajomstvu Veľkej noci. Aj v našom texte sme sa ocitli na tom istom mieste. Otvára sa záverečná kapitola Ježišovho príbehu. Ježiš sa vydáva na poslednú cestu. Je už len pár mesiacov pred svojou smrťou. Ježiš odchádza do Judei cez Pereu, oblasť na druhej strane Jordánu. Do Galilei sa už nikdy nevráti živý. Zjaví sa tu učeníkom už ako vzkriesený. Ako život po živote. Vzkriesenie z mŕtvych. Jeho cesta vedie do tajomného utrpenia. Ten, ktorý sám seba stotožnil s Bohom a povedal, ja a Otec sme jedno, vtelený Boh ide do Jeruzalema. Na čo tam ide? Na súd. Aby súdil? Nie. Aby bol súdený. Boh v Kristovi kráča na súd. V Jeruzaleme nastane súdny deň. Čudný súd. Boh v Kristovi bude odsúdený ľuďmi. Lenže Boh bude i súdiaci. Boh odsúdený Bohom? Ježiš na kríži vstúpi do temnoty odlúčenia a zvolá, Bože môj, prečo si ma opustil? Na čo je dobrý taký absurdný súd? Prečo oslavujeme Veľkú noc? Nuž, bol nevyhnutný, aby sa zjavila absolútna moc zachraňujúca človeka. Moc milosti. Iba v milosti je spravodlivosť úplná. Požiadavka úplnej pravdy a požiadavka úplnej lásky sú v tajomstve milosti navždy zmierené. Nuž Ježiš nastupuje na svoju cestu. A na ceste sa dejú udalosti a rozhovory. Tie udalosti a rozhovory vrhajú svetlo na zmysel toho podivného súdu. Po spore o prvenstvo medzi učeníkmi je tu druhá veľká téma. Manželstvo, alebo presnejšie rozvod, je to bolavá téma. Veď čo už potrebuje zmilovanie a liečivú milosť? Viac ako naše manželstva. Keď som čítal tieto riadky, pred očami mi vystávali tváre. Rôzne podoby životných stroskotaní. Tvár priateľa. Pochádzal z ateistickej rodiny. Bol som pri tom, keď svoj život odovzdal Bohu. Uveril v Krista. Koľko ráz som ho povzbudzoval. Ak uveríš, budeš sa riadiť podľa biblických princípov. Bude tvoj život úspešný. Budeš mať šťastné manželstvo a peknú rodinu. Dnes je rozvedený. Z jeho pohľadu urobil všetko, aby sa riadil správnymi princípmi. Je sklamaný, zmetený, zahorknutý. Ľudia z cirkvi, v ktorej sa neskôr udomácnil, ho odsúdili. Jeden z jeho bývalých spolubratov ho prestal zdraviť. Spravodlivý predsa nespravodlivého nezdraví. Mám pred sebou tváre ľudí, ktorí vyrastali v tradičných rodinách veriacich. Nikdy tú tradíciu neopustili. Vytvorili manželstvo, dnes sú rozvedení. Nuž, nie je to iba tam von, ako zvykneme hovoriť. Je to i medzi nami. V tých dňoch na verejnosť prenikli informácie, že i Vatikán pripravuje prehodnotenie striktnej praxy, v ktorej sú členovia katolíckej cirkvi kvôli rozvodu vylúčení z účasti na Eucharistii. Pápež František vyzýva k otvorenosti a milosrdenstvu voči týmto ľuďom. Nuž, je to veľmi aktuálna téma. Všimnime si najprv, o čom je ten spor. A ešte skôr si povedzme toto. Je tu istý rozpor medzi tým, v akom duchu farizei kladú svoju otázku a tým, ako im, v akom duchu im Ježiš odpovedá. Farizei kladú svoju otázku právnicky. Je to legislatívna otázka. Za akých podmienok je prípustné prepustenie manželky? Marek vo svojom texte má také skrátené podanie, hovorí, či smie muž prepustiť svoju manželku? Matúš je exaktnejší a cituje celú otázku. Či smie muž prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Ježišova odpoveď nie je právnická, ale existencionálna. Opúšťa tému Mojžišovho zákonu a vracia sa k počiatkom. Otázka farizejov smeruje k podmienkam legálneho oprávnenia prepustiť manželku. Ježišova odpoveď smeruje k existenciálnej rovine manželstva. Tí dvaja budú jedno. K obrazu Božiemu v nás. O čom je teda spor? Spor nie je o rozvode v našom dnešnom ponímaní. Spor je o prepustení manželky. Aby sme si priblížili, o čom vlastne je ten spor, tak si prečítajme dotyčný text z Mojžišovho zákona. A to je 5. kniha Mojžišova, 24. kapitola. A prečítame si odtiaľ prvých 5 veršov. Ak si muž vezme ženu za manželku a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju z domu preč. Ona vyjde z jeho domu, odíde a vydá sa za iného muža. Ak sa však znepáči aj druhému mužovi, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju preč z domu. Ak jej druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, zomrie, potom si ju prvý muž, ktorý ju poslal preč, nesmie znova vziať za ženu, lebo je poškvrnená. Nuž, o tom je spor. Logika prepúšťacieho listu vyplýva z patriarchálneho chápania manželstva. V takom chápaní muž vlastní ženu. On je pán, žena mu na základe manželského práva patrí. Manželstvo tu teda spadá do oblasti vlastníckého práva. Manželská zmluva je v istom zmysle kontraktom medzi otcom, patriarchom a ženichom, patriarchom. V tom kontexte je cudzoložstvo odsudzením mužovho majetku, teda ženy. Z toho vyplýva aj logika prepúšťacieho listu. Týka sa výlučne práva muža. Ako má naložiť so ženou, ktorá sa mu znepáči? Otázku kladú muži, farizeji. Kladú ju mužovi, Ježišovi, a Ježiš mužom aj odpovedá. Toto ustanovenie vám Mojžiš napísal pre tvrdosť vášho srdca. V kontexte teda táto veta patrí v prvom rade mužom, nie ženám. Viditeľným vonkajším znakom patriarchálneho manželstva v tej dobe bola poligamia, mnohoženstvo. Keďže muž vlastnil ženu, mohol vlastniť v manželstve toľko žien, koľko dokázal uživiť. Túto formu manželstva dnes nájdeme živú v islamských krajinách. Sú vraj miesta, kde dodnes možno ženu vymeniť za určitý počet tiav. Nuž, v spore o prepustení manželky má právo iba muž. Žena žiadne právo nemá. Mojžiš požiadavku prepúšťacieho listu stanovuje iba určité obmedzenie inak nekontrolovanej svojvôle muža. V porovnaní s Mojžišom je naše súčasné rozvodové právo o mnoho spravodlivejšie. Rovnaké práva má muž i žena. Rozvod nie je aktom prepustenia bez žiadnych následných povinností. Napríklad povinnosti výživného, ktoré musí muž platiť na deti. Zahŕňa aj majetkové vysporiadanie. Nuž, nezameňme si dnešné rozvodové právo s prepúšťacím listom. Tu ide iba o právo muža na základe jedinej podmienky napísať list a potom poslať preč. Nuž, toho sa týka náš spor. Rabínske školy Ježišovej doby sa sporili o to, ako vykladať záhadnú Mojžišovú formuláciu ekvat dabar. V preklade odporná vec. Ak muž nájde na žene nejakú odpornú vec. Čo je tá odporná vec? V Ježišovej dobe na ten problém odpovedali dve veľké školy rabínske. Škola rabína Hillela sa domnievala, že odporná vec označuje čokoľvek. Preto sa farizei pýtajú, či pre čokoľvek môže prepustiť. Čokoľvek, čo sa mužovi na žene znepáči. Už nie je taká pekná, ako bola. Zle vári, šomre. Neviem, čo ešte. Škola rabína Šamaja bola voči žene o niečo ústretovejšia a liberálnejšia. Za ohavnú vec, podľa nej, možno považovať iba neveru. Tým výkladom Šamaj chráni ženu pred mužovou svojvôľou. Ako Ježiš odpovedá? Ježiš vo svojej odpovedi odmieta patriarchálne chápanie manželstva. Odpoveď odpovedá v tom zmysle, že prepustiť manželku z iného dôvodu, ako je nevera, je hriechom. Ženu tak vystavuje hriechu smilstva a muža, ktorý si berie inú ženu, tiež. Nuž, tým, ako by sa prikláňal k Šamajovi, no Ježiš ide ešte ďalej, pretože prenáša zodpovednosť i na muža. Spochybňuje jeho právnu nadradenosť nad ženou. Pritom Ježiš priamo odporuje dikcii Mojžišovho zákona, ktorú sme pred chvíľou čítali. Mojžišov zákon totiž vôbec nerieši otázku, či muž, ktorý prepustil ženu, má právo znova sa oženiť. Mojžišov zákon rieši iba otázku druhého manželstva ženy. Prečo? Otázka druhého manželstva muža je predsa v rámci mnohoženstva bezpredmetná. Muž si vždy môže vziať ďalšiu ženu bez ohľadu na to, či nejakú ženu prepustil alebo nie. Nuž, Ježiš tým silne relativizuje platnosť Mojžišovho práva. Ježiš svojou odpoveďou nastavuje zrkadlo patriarchálnemu svetu mužov. Núti ich vžiť sa do situácie vypudených žien. Ja vám hovorím, kto by prepustil manželku a vzal si inú, cudzoloží. Nuž, to bola situácia mnohých prepustených žien. Čo mali robiť, keď si ich nik iný nevezme? Ako prežiť mimo rodiny? Ako sa uživiť? Prípadne ako uživiť svoje deti, ak ich muž, ako v prípade Hagar a Izmaela, vypudí aj s dieťaťom. Naozaj sa stávalo, že mnohé ženy tak napokon končili prostitúciu. Nuž, Ježiš odmieta odpovedať na základe Mojžišovho zákona. Relativizuje jeho platnosť. Vracia sa k počiatku. Počiatok, na rozdiel od zákona, sa netýka právnickej pravdy, ale existenciálnej pravdy. Na počiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Ježiš pred nás kladie prvotnú bytostnú otázku. Pravdu o našej existencii tak, ako je založená v Bohu. Stavia pred nás obraz dokonalého bytostného stavu. Archetyp raja v nás. Ten obraz si v sebe všetci nesieme. Ako hlad po skutočnej láske. Neustále ho hľadáme. Aj keď ho tu na zemi v našej porušenej, hriešnej, smrteľnej existencii nikdy nemôžeme úplne dosiahnuť. Milovať, napísal Paul Ricoeur, znamená vidieť v milovanom človeku večnú bytosť. Tá večnosť milovania volá lásku v nás, k celoživotnému záväzku vernosti. Až dokiaľ nás smrť nerozdelí. Alebo až dokiaľ nás smrť nespojí navždy. Aký je to obraz? Aký je to počiatok? Nuž, prvé stránky Biblie tvrdia, že sme imago Dei, obraz Boha. A o Bohu nám kresťanskí starí teológovia odovzdali tajomnú myšlienku. Boh je trojediné absolútne bytie, milujúci, milovaný a duch milovania, ktorý ja a ty spája v jedno. Človek je obraz Boha, milujúci a milovaný, spojený v jedno duchom milovania. V jedno sa tu spája však nielen duch človeka. Zjednocujú sa a spájajú i tela. Tí dvaja sa stanú jedným telom. Sexualita je tajomná psychobiologická sila, vedúca muža a ženu k bytostnému zjednoteniu. Tá jednota tela však nie je iba metaforou. Je faktom. Hneď v nasledujúcom verši, keby sme čítali Matúša aj Marka, sa scéna zmení. Na scénu prichádzajú k Ježišovi rodičia a prinášajú svoje deti. Ježiš berie deti na ruky a žehná im. Berie na ruky toho zázračného maličkého tvora, v ktorom sa muž a žena stali jedným telom. Lebo ani v mojom, ani v tvojom tele nie je žiadna iná hmota. Iba kúsok hmoty z tela otca a kúsok hmoty z tela matky. V mojom tele sa moja mama a otec stali jedným telom. To je fakt, ktorý nemôže byť zrušený. Tým, že Ježiš zdôrazňuje nerozlučnú vernosť manželskej lásky, nezastáva sa iba práva žien v patriarchálnej spoločnosti. Zastáva sa i práva detí. Práva narodiť sa a vyrastať v prostredí vernej lásky svojich rodičov. Aké je dnešné chápanie vzťahu muža a ženy? Nuž, zdá sa mi, že muž často si vyberá ženu, aby vyhovovala jeho potrebám ako vec na vlastnenie. Žena si podobne vyberá muža, ktorý by jej vyhovoval ako vec na vlastnenie. Medzi týmito vlastníkmi nevyhnutne nastáva boj o moc. A ten, keď prepukne, skôr či neskôr, končí v rozdelení a v rozvode. Tak to nebolo na počiatku, povedal by Ježiš. Prvotné bytostné chápanie manželstva je toto. Nie vlastnenie, nárokovanie si druhého, ale slobodné odovzdanie sa jeden druhému v dôvere a vernosti. Odovzdanie sa celoživotným dejinám lásky, ktorá z nás utvára jednu bytosť. Tento proces v sebe obsahuje aj istú bolesť. Manželstvo je bytostný vzťah. Skôr či neskôr v ňom vyplávajú na povrch naše biedy a slabosti, trudnomyselnosť, nedostatok lásky, panovačnosť či egoizmus. Ak sa chce niekto cítiť dokonalý, nech sa nežení a nevydáva. Ak však chce vstúpiť do manželstva, nech tak robí s vedomím, že prijíma nielen dar, ale i kríž. Kríž, ktorý napokon rozdrví naše tvrdé srdce a premení ho na pokoru a obetavosť. No už v tomto bytostnom zmysle je manželstvo nerozlučné. Môžeme manželstvo prehrať, zradiť. Nikdy ho však nemôžeme zrušiť ako fakt. Fakt, že sme sa v ňom stali jedným telom. Napokon si všimneme ešte jednu vec. Ježiš stavia oproti sebe slovo manželstvo a slovo cudzoložstvo. Ježiš ako antitézu manželstva stavia cudzoložstvo. Aj to treba chápať skôr existenciálne. Ježiš tým určite nechcel bagatelizovať iné vážne skutočnosti, ktoré zabijajú manželstvo, ako je napríklad násilie, ohrozenie na živote. To, že stavia Ježiš do nezmieriteľného protikladu manželstvo a cudzoložstvo, vypovedá o existenciálnom zmysle našej sexuality. Manželstvo a cudzoložstvo sú vlastne dve radikálne odlišné stanoviska, z ktorých človek môže žiť svoju sexualitu. Hebreji na označenie toho rozdielu používali pre sexuálny akt dve odlišné pojmy. Jedno slovo do slovenčiny prekladáme slovom ležať. Júda napríklad ležal s kultickou prostitútkou. Druhé slovo, jadav, prekladáme slovom poznať. Prvé slovo ležať označuje prístup, v ktorom k sexuálnej aktivite pristupujeme ako k naplneniu svojej potreby. Naplnenie potreby vytrhnutú z kontextu vzťahu vernej a dôverujúcej lásky. Tu sa bytosť, po ktorej zatúžim, mení na objekt, na vec, na použitie. To druhé slovo poznať označuje prístup k sexuálnemu životu ako prostriedku utvárania jedinečného vzťahu, vernosti a dôvery lásky. V prvom prípade je ten tretí, ktorý sa z nášho vzťahu môže narodiť, nežiaduci a vylúčený. V tom druhom prípade tí dvaja vytvárajú telesné spoločenstvo jednoty, aby sa stali jedným telom v tom treťom, ktorý sa z nich môže narodiť. No už cudzoložstvo je sexuálna aktivita, ktorá popiera rovnako vzťah dôvery a vernosti láske, ako i život, ktorý tá láska plodí. Preto cudzoložstvo spôsobuje faktickú existenciálnu smrť manželskej jednoty. Pavel o cudzoložstve napísal, kto sa spája so osmilnicou, je s ňou jedným telom. Zarážajúce vyhlásenie. Aj muž, ktorý sa náhodne, len kvôli svojej telesnej potrebe, spojí s cudzou ženou, vstupuje do jednoty jedného tela? Už toto je závažnosť našej sexuality. Každým sexuálnym stykom s inou osobou sa zjednocujem s tou inou osobou. Vstupujem s ňou na cestu zjednotenia. A tak rozbijam celostnosť svojej osoby aj jej osoby. Človek, ktorý cudzoložil, existenciálne vstúpil na začiatok nového zjednotenia, ktorým popiera to staré. V istom zmysle by sme mohli povedať, že založil cestu nového manželstva. Tak v sebe nastoluje rozpor medzi dvoma jednotami, alebo troma. Vytvára to odsudzenie k žene, odsudzenie k deťom, odsudzenie, v ktorom už nikto napokon neverí, v dôveryhodnosť a vernosť lásky. Preto je cudzoložstvo podľa Ježiša smrťou manželstva. Dôvodom, pre ktorý manželstvo končí. Aj keď treba dodať, že Božia milosť môže vzkriesiť z mŕtvych. Aj mŕtve manželstvo. Občas som taký zázrak zažil. Nuž, aby sme Ježišovi dobre rozumeli, je treba citovať ešte jeho učenie o cudzoložstve, tak ako máme zaznamenané v kázni na hore. Prečítam z kázni na hore z Matúša z 5. kapitoly 27. a 8. verš. Ježiš tam povedal: počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Nuž, v tejto perspektíve cudzoložstvo nie je iba otázkom vonkajšej telesnej aktivity. Týka sa i toho, čo sa deje v našom vnútri, v našich myšlienkach, s našou vôľou, v našich predstavách. Sú medzi nami takí, ktorý manželský vzťah viditeľne zlyhal. Tvárou v tvár Kristovi sme však obnažení všetci. Všetci odkrytí vo svojom hriechu, v nevere nášho srdca, v zradách vernosti, skrytých v tajných zákutiach nášho srdca. Kto je bez hriechu, nech vezme kameň a prvý hodí. Raz takto budeme s úplne obnaženým vnútrom stať pred súdom Kristovej pravdy a lásky. V tejto Ježišovej perspektíve sa rozplýva naše pohodlné rozdelenie ľudí na spravodlivých a nespravodlivých, na čistých a na hriešnikov. Nož a to nás vracia tam, kde sme začali. Ježiš kráča na svojej poslednej ceste, v ústretí Veľkej noci, aby v Bohu na kríži nastolil spravodlivosť milosti. To je to Božie kráľovstvo, ktoré žil a hlásal. V spravodlivosti milosti je splnená požiadavka absolútnej pravdy, aj absolútnej lásky zároveň. V spravodlivosti milosti sú pravda a láska zmierené. V tej perspektíve a v perspektíve vlastných zlyhaní a nevyhnutnej milosti musíme pristupovať aj k bolestivej realite manželstiev, ktoré zlyhali. Rozvodov tých smutných cintorínov manželskej lásky. Musíme sa vyvorovať dvoch pokušení. Prvým pokušením je pokušenie. V mene pravdy ideálu nerozlučnosti manželstva opustiť evanjeliovú lásku, milosť a zľutovanie. Jednať podľa spravodlivosti zákona a zradiť spravodlivosť milosti. Tak sa môže stať, že naše spoločenstvá sa stanú prostredím nemilosti, pyšnej nadradenosti a odsudzovania iných. Druhým pokušením je v mene láskavej milosti zradiť pravdu ideálu nerozlučiteľnosti manželstva. To sa postupne z našej kultúry môže vytratiť ako nerealistická ilúzia. Ak by sa tak stalo, znamenalo by to postupnú smrť lásky v základoch ľudského života. Nuž, musíme hľadať neľahkú cestu, na ktorej zostaneme rovnako verní pravde ideálu aj láske k blížnemu. A tou cestou je Kristov kríž, spravodlivosť milosti. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, vďaka ti za dar milosti, ktorý si nám odovzdal zo srdca Veľkej noci. Drahý Bože, vďaka ti za tvoj obraz, ktorý si vdýchol do našich základov, ako obraz lásky, ako obraz verných vzťahov dôvery. Vyznávame ti, že mnohým spôsobom tento obraz zatemňujeme a zrádzame. Prosíme ťa, aby si svojou milosťou nás obnovoval znova a znova čírosť a úplnosť našej lásky. A prosíme ťa za to, aby si nám dal múdrosť a silu voči všetkým zraneným vzťahom okolo nás, aj voči tým, ktorých vzťahy stroskotali, pristupovať s pravdivým a milujúcim srdcom, ako poslovia, ako sprítomnenie Tvojej pravdivej milosti. Prosíme ťa za všetky rodiny, za všetky vzťahy, medzi mužmi a ženami, medzi ich rodičmi a deťmi, za všetky zväzky lásky, aby si nám dával silu zostať verný tým zväzkom, do ktorých si nás zaviazal. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu v centre pozornosti budú deti. A môžeme ešte spievať niekoľko piesní.